nye fødseler her. Det går så fort da nå at det fødes jo fort nesten hver eneste uke her. Malin har jo fått en gutt som heter Elisabeth, hva heter han? Aron Peter. Kan dere tenke dere? Så at nå er Aron Peter født, og så var nettopp født i Hoppestis i siste. Det var jo Elisabeth Engebretsen det. Ja, her blir det. Skjønner om dere holder kontroll her på ting og tang her, så ikke dere forveksler. Så det er så herlig, og så er det jo hele tiden, det er jo mange som går rundt her med svære greier. Eller det er det jo, det er mange damer som går rundt med det, ja. Nei, det er jo bare feil. Nei, beklager. Det blir bare feil med seg. Det er flere som skal få si det sånn da. Ok. Så jeg skal fortsette litt grann. Og disse tingene ligger meg egentlig veldig på hjertet. Fordi at det har med vår forståelse av hvem vi er. Og det er så viktig at vi forstår hvem vi er. For hvis ikke vi forstår hvem vi er, så vil på en måte ikke det som Gud har lagt ned i oss bli forløst. Det vil sitte fast på innsiden av oss, men det får ikke komme ut. Og derfor så ligger det veldig på meg at Gud må hjelpe oss til å forstå hvem vi er, sånn at vi kan flyte og fungere i det. Så jeg skal gå litt raskt gjennom og repetere litt grann for det vi hadde raskt, og så skal vi gå over på de tingene som jeg ønsker å vise. Kanskje jeg skal ta den på. Det hjelper, pleier å hjelpe. Så Efeserne 6:12, dette hadde vi hatt to ganger før. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalders mørke. Mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Det ser kanskje virker litt trist når du leser bare det, for da kan jeg tenke at det skjer. Gud, skal jeg liksom slåss mot alle makter og myndigheter og alt som er sant? Det er liksom åndsmakter og alt det. Så man kan lett miste mot det når vi ser at vi har kamp mot dem. Derfor så kan du ikke lese det der uten at du tar med deg Kolosserbrevet kapittel 2, vers 15. For der står det hvordan situasjonen er for de maktene og myndighetene som vi skal ha kamp imot. De er sånn. Han avvepnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Så vi ser at de makter, de åndsmakter, de åndelige ting som vi har kamp imot, de har allerede Jesus avvepnet. De har ingen våpen, de har ingenting de kan, de har ingenting på en måte som de kan bruke mot oss. Og det er veldig viktig, men de kan bruke en ting imot oss, og det er løgn. Fiendens hovedvåpen på oss alle sammen er løgn. Han kan ikke fortære oss, men hvis han får inn sine løgntanker i vårt liv, det som skjer, dessverre, vi fortærer oss selv. Han kan ikke ødelegge oss. Han må få sine tanker inn i vårt sinn, slik at vi grubler og mediterer på hans løgntanker. Og det vi ikke forstår, det er at når vi grubler og mediterer på hans løgntanker, så fortærer vi oss selv. Vi på en måte, vi bryter ned oss selv, vi mister motet, og vi tenker tanker om oss selv, at vi er ingenting, vi kan ingenting, og at vi har ikke noen makt over fienden. Og på den måten der, får han oss på en måte bunnet, selv om han ikke har noen makt. Så han jobber bare gjennom løgn. Så vi på det, Efeserne kapittel 6, vers 13, tar fremfor alt, altså fremfor alt før noe annet, tar troen skjold, med det er dere i stand til å slokke alle, si alle,
amen,
den ondes brennende piler. Hør, hans brennende piler er løgner. Og det er den eneste måten fienden kan påvirke våre liv. Det er gjennom løgner som er som piler. Pilene, de står bare og brenner og svir, og vi føler det, vi kjenner det. Vi kan få mørke tanker, vi kan få alle mulige tanker. Det er hans mål, det er å få sendt de pilene, og at de pilene skal få påvirke oss om hvem vi er. Vi snakket også om at Gud talte om Jesus. Når Jesus vandret på jorden, så talte Gud to ganger. Han talte tre ganger, men han talte to ganger. Og det Gud talte om Jesus, det er at dette er min sønn, den elskede. Og jeg vet ikke, jeg har tenkt på, Gud, hva valgte du egentlig å si? Altså du talte noen få ganger så alle kunne høre det. Hva utvalgte du da å si liksom? Og det han utvalgte, det Gud bestemte seg for å tale om, det var Jesu identitet. Identiteten. For alt går tilbake til hva identitet er det vi er overbevist om at vi har. Det er identitet. Og så ser vi det som djevelen angrep hos Jesus, det var, hvis du er Guds sønn, så. Altså, djevelen satte spørsmålstegn med Jesu identitet. Hvis du er Guds sønn, så bevis det. Det er det han vil jobbe med oss. Djevelen vil angripe din identitet. Han vil si, hvis du er rettferdig, så bevis det. Du kan ikke bevise med ditt liv at du er rettferdig. Du kan bare bevise det med Jesu liv. For Bibelen sier at på grunn av ett menneskes ulydighet ble vi alle syndere. For at gjennom en persons lydighet ble vi alle rettferdige. Å være lydig bringer veldig mye velsignelse med seg. Men det vil aldri bringe rettferdighet med seg. Din lydighet vil aldri gi deg rettferdighet, for du vil aldri være lydig nok. Så min og din rettferdighet må bygges på en annen person sin lydighet, og det er det det står. Så det er Jesu lydighet som gir oss rettferdighet. Derfor så når fienden kommer, så prøver han meg og deg på vår identitet, at hvis du er rettferdig, hvis du er, så vil ikke det skje eller det skje. Han prøver å lamme deg til at du skal miste synet på din identitet som er rettferdig. Og det er det vi skal se litt på, ok? Så da begynner vi. Are you ready? Yes. Altså, are you ready for taking off? I dag skal du få litt å tygge på, for å si det sånn. 1. Tessalonikabrevet, kapittel 5, og vers 23. Vi skal bare gå gjennom Bibelen sammen. Så det er ikke mine tanker. Vi skal lese Bibelen sammen, og skal vi se hva han sier. 1. Tessalonikabrevet 5, 23. Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig, og må deres ånd, sjel og legeme. Ser du at det er tre ting her? Ånd, sjel og legeme helt og fullt blir bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Så vi ser det, at Bibelen deler opp meg og deg i tre deler. I ånd, i sjel, i legeme. Og jeg skal si grunnen til at dette er viktig for oss å forstå. Det skal vi se på nå. Det er en grunn til det. Så 2. Peter 1, vers 13. Ok, så da begynner vi her. Her har vi legeme, ok? Hva skal vi plassere på legeme? Hvordan skal vi betegne legeme vårt? Dette er min og din kropp. Det er det vi ser. Hvis du snur deg rundt, så ser du en hel haug med legemer. Altså, takk Gud for legemer. Det ville vært veldig kjipt hvis det ikke var noe legeme her. Alle bare fløg rundt. Men vi har legeme. Men, ja, 2. Peter kapittel 1, vers 13 og 14. Ja, jeg mener det er rett så lenge som jeg lever i dette. En gang til. Teltet. Teltet. Altså Peter, han kaller legeme for teltet. Og vekker dere opp med min påminnelse. For jeg vet at snart kommer tiden da teltet mitt skal legges av. Teltet. Altså, hvis du skulle ut på telttur, noe som jeg har dårlige opplevelser med, regn og telt og konferanse i lag. Nei. Har du vært oppe i en kjøleboks noen gang, og du åpner kjøleboksen, så ligger skinkepakken med halvparten av skinken utenfor og ned i melken som har lekt ut ned i kjøleboksen. Det lekker erter, og alt er blandet i en saus, og du bare tenker, nei. Skjønner du? Altså, mens liv har så utrolig mange gode opplevelser av telt, så der krasjer vi litt grann her. Hun drømmer om telt hele livet. Jeg sier det, vi har telt begge to. Altså hun har telt, jeg er telt, hun er telt. Altså det skal legges av en gang. Så mitt teltliv, det ligger her. For jeg vet det snart. Ok, så da, vi begynner med telt vi. Her er du og jeg. Dette er det vi ser. Jeg vet at det er litt... Dette er gammelt, ubrukt i mange år. Det var det sånt vi holdt på med når vi hadde små unger, vi ikke visste bedre. Vi hadde ikke råd til hotell. Da havner vi i telt. Så her er du. Jeg bare leser i Bibel. Altså, ikke ta meg for det. Jeg leser i Bibel. Jeg bare sier det som Bibel sier om meg og deg. Det du har på deg, det vi ser rundt omkring, det er mange forskjellige telter. Det er det som Bibel sier om deg. Og det er en grunn for det. Det er noe Gud prøver å si. Det er for at vi skal forstå at det er ikke dette som er det egentlige du. Dette er bare det du lever i. Dette er veldig viktig. Dette er ikke det egentlige deg. Det er dette du lever i. Det er dette du bor i. Du bor i dette teltet, men du er ikke teltet. La oss gå til å se på, vi ikke skal tro at dette er ett vers med vranglere. Så går vi til 2. Korinterne kapittel 5, vers 1-2. For vi vet at om vårt jordiske hus, Paulus han kaller det for hus, og så går han over på telt med en gang. Dette teltet, så du ser, noen kaller det for hus, noen kaller det for telt. Hva er et hus som ingen bor i? Hva er det? Det er jo tomt. Det er tomt. Så når vi snakker om det jordiske huset, eller dette teltet brytes ned, så har vi et hus som ikke er laget med hender, er vi i himlene. Så det vi ser, det er at her på jorden har vi et hus, eller et telt, som vi, som jeg, David, bor i. Jeg bor i dette teltet. Dette er mitt legeme. Jeg bor i det. Når jeg går bort og skifter adresse, så står det et nytt hus som ikke er laget med hender, evig himmel, som Jesus har gjort i stand for meg. Der er det et hus. På det huset står det David Engelbretsen. Welcome home. Fordi at dette teltet her er bare midlertidig telt. Hør her. Dette er ikke det hovedteltet i ditt liv. Dette er det midlertidige telt som vi har her på jorden. Men det er ikke det som er det egentlige. Det egentlige huset, det er det som er evig i himlene. Det er det huset jeg og du kommer til å bo i all evighet. Dette her teltet her har vi bare for en kort periode. Det er midlertidig. Telt er midlertidig, folkens. Stakkars deg hvis du må bo i telt hele livet, sier jeg. Kanskje noen sier at det ville vært gøy. Men jeg deler ikke den oppfattelsen der. Ok? For mens vi er... For mens vi er i dette jordiske huset, sånn, telt eller hus, hvem er vi er i dette jordiske huset? Hvem er vi? Hvem er det som bor i dette her? Altså, Paulus snakker om at, for mens vi er i dette jordiske huset, så han bruker jo dette, ja, så når jeg er i dette jordiske huset her, når jeg er i dette teltet her, men hvem er den som er her da? Hvem er den som bor inne i dette teltet her? Sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig. Ja, mye boliggreier her. Er det noen byggmester her inne forresten? Jeg vet, jeg føler at Egil, ja, vi har masse håndtakere her. Vi holder på med boliger og med bygg. Sukker vi og lengter etter å bli ikledd vår bolig som er fra himmelen. Men hvem er det som lengter? Hvem er det som sukker? Hvem er det som skal gå fra den ene boligen? Hvem er det som skal skifte adresse? Hvem er det egentlig da? Hvis det ikke er det vi bare ser. Altså hvis det du ser er bolig, men hva er det du ser her? Bolig for? Hvem er det Gud egentlig peker på? Det er det vi holder på med. Skjønner dere? Det er det vi holder på med. For at vi, når vi, ser du, altså når vi er blitt ikledd denne boligen fra himmelen, ikke skal bli funnet naken. Ja, jeg beklager at jeg må si det. Men det står i Bibelen, så... Så du ser, uten boligen så ville vi vært nakne. Vi ville vært til stede, men vi ville vært naken. Så boligen, teltet, boligen, den gjør at vi ser litt grann grei ut. Altså, men det er ikke det som er det egentlige oss. Ok? Så kroppen vår, legemet vår, det, sier Bibelen, det kaller det for telt. Peter kaller det for telt, Paulus kaller det både for telt, bolig, hus. Men alt det tyder på én ting. Det er noen som bor i dette huset. Og det er det Paulus sier, er jeg, vi, jeg bor i teltet. Snart skal teltet legges av, jeg skal skifte adresse, og jeg skal ta på meg en flunkende ny bolig. Det er det som er. Ok? Så da... har vi altså teltet her, dette legemet. La oss gå til denne stolen her. For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt. Her ser vi at Bibelen snakker om to ting. Han snakker om ånd, og han snakker om forstand. Så, la oss nå sitte. Vi begynte med ånd, sjel og legem. Bibelen er veldig klar på det. Ånd, sjel og legem. Bibelen er veldig klar på at legeme, det kaller Paulus og Peter for telt. Noen som bor inne der. Så begynner Bibelen å snakke om forstand. Det som vi sier, og da skal vi se. Er sjel? Sjel kan vi definere med vårt forstand. Vi kan definere det med vårt forstand, som det står der. Vi kan definere det følelser, tanker, altså alt som vi føler, kjenner, tenker, alle disse tingene. Er det sånn at er denne sjelen som er her, er den fullkommen? Jeg fortalte i historisk gang om en gangster som ble frelst, en skikkelig gangster, ikke en halvgangster, en helgangster, hvordan vi skal få det til. Men i hvert fall, det er bare for å få si litt om at han var veldig ille ute. Men han ble frelst, og han ble skikkelig frelst. Og etter noen dager så bare fant jeg ut at jeg bare må få tak i Guds ord. Og hans måte, det var å gå inn i en butikk, stjele en bibel og komme seg hjem og lese. Han var jo frelst. Han var jo født på ny. Hva var som gjorde at han kunne likevel gå og stjele? Jo, det var fordi sjel hans, den var ikke blitt helt frelst. Nå skal vi se litt på dette her, for nå sier jeg, men sjelens frelst, ikke sjelens frelst. Ja, men vi skal se på det i lag for å få det klart for oss. Men det vi ser er at i sjelen, har du noen gang vært sint? Ikke svar, men bare liksom. Har du noen gang blitt sint? Ja. Har du noen gang blitt sur? Ja. Har du noen gang tvilt? Ja. Har du noen gang vært redd? Mest sannsynlig ja. Har du noen gang sagt noe stygt til noen mennesker, kone, mann, barn eller voksne? Har du gjort det? Ja. Vi trenger ikke gå lenger enn det. Vi har alle gjort dårlige ting. Var du frelst når du gjorde det? Ja. Det betyr at de tingene i ditt liv er tydeligvis ikke helt perfekte enda. De er ikke fullkommen. Det er her. Og det er derfor den har fått en svart kjole på seg, godt å si. Gardinen til liv, hun vet ikke om den gang, men det er ikke rart å si. Hvorfor er de blitt så skittende, de gardinene? Men det går ikke an å bli mer skittende, den er jo svart. Så. Men du ser, så derfor dette her er, du kan si, denne er ikke helt helliggjort enda. Og det må jeg og du forholde oss til, at vi har noe i vårt liv som er på vei. Hvis ikke du forstår det, så kommer du til å slåss imot deg selv hele livet i fortvilelse og oppgitthet. Hvis du forstår at denne vet Gud ikke er hellig enda, og Gud vet at denne må jobbes med. Denne må jobbes med. Når du vet det, så på en måte har du deg med deg i sikt at, ja, vi jobber med han. Men vi skal se videre, ok? Så det vi ser tydelig der, om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt. Så når ånden ber, så får denne ingen gevinst. Og her, det er det som gjør at mange mennesker ikke er helt klare å forstå det med viktigheten av å be i tunge. Fordi at når du ber i tunge, Så er det er ingenting som skjer her. Ingenting som skjer i tankene, forstand. Du får ingenting. Du kan be i tunga, og du kan etterpå. Hva skjedde egentlig? Liksom, absolutt ingenting. Forstår ingenting hva jeg ber. Jeg skjønner ingen verdens ting. Det gir meg ingenting. Og derfor så stopper mange å gjøre det. Men du skjønner det at når ånden ber, så er det denne som blir bygget opp. Det er bare ånden som blir bygget opp. Ikke forstand. Forstanden er uten frukt når du ber i tunga. Ingen frukt i det hele tatt. Men ånden, den Bibelen sier at det er den som ber i tunga, han oppbygger seg selv. Han oppbygger seg selv. Så din ånd blir sterk og sterk og sterk. Og det gjør at den blir så sterk at den begynner å ta kontroll over disse. Når denne ikke får noe næring, så blir denne her veldig stor. Og den blir veldig dominerende i livet vårt. Ok, vi går videre. Hebreerbrevet kapittel 4, vers 12. For Guds ord er levende og skarpere enn noen tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd. Det kløver sjel og ånd. Det gjør det veldig tydelig hva som er ånd og hva som er sjel. Ledd og marg og er dommer over hjertets tanker og motiver. Så vi ser det at Guds ord har den kraften i seg. Og jeg elsker det som står at det trenger gjennom. Hør her. Uansett hva situasjon du og jeg står i, så har Guds ord den kraften at det trenger igjennom inntil det forløser livet ditt. Inntil det gir svar på dine ting. Inntil det bryter igjennom ditt liv. Det er bare Guds ord som har den kraften, som er lever og skapere. Og han trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd. Så du ser, derfor så er Bibelen tydelig på at sjel og ånd, han kløver det slik at det blir tydelig for oss hva som er rett, hva som er galt, hva som er sjel og hva som er ånd. Ok? Henger dere med fortsatt?
Ja.
Ja, det er bra. Jakobs brev, kapittel 1 og vers 21. Derfor, mine elskede brødre, er det kristne mennesker? Skriver han til troende eller ikke troende? Må være troende, må ikke det? Derfor, mine elskede brødre, det må være troende. Og så skriver han, legg derfor av all urenhet og alle utslag av ondskap, og ta med saktmodighet imot ordet, si ordet, som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse, si frelse, dere sjeler. Han er jo allerede frelst. Hva som gjør at det kan stå at Guds ord har kraft til å frelse dere sjeler? Fordi det er vår ånd som ble født på ny. Ikke vår sjel. Sjelen vår, den blir frelst dag for dag gjennom at vi tar imot Guds ord. Hvis du er bevisst på det, forstår det, så blir ikke du så fortvilt over vandringen. Det som jeg vil si, jeg putter opp litt grann her. Her har vi bare sånn, altså her har vi intellektuelle, her har vi noen bøker. Jeg fant ikke, jeg skulle egentlig ha noe annet, men og her sitter vi, kan dere prøve å bare tenke at det er inni hodet ditt eller mitt? Sånn? Vi sitter den der. Her er intellektuelle følelser, tanker, alt som pågår inni et hode til et menneske. Det skjer her i sjelen. Men han er ikke helt frelst ennå. Han er ikke helt frelst. Og det er det som gjør at vi kan tenke feile tanker. Vi kan ha lyst til ting som vi egentlig hater. Det er det. Og det er her du ser den kampen. Derfor, legg derfor av all urenhet, så det er noe vi må gjøre. Og alle utslag av ondskap og ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere og som har kraft til å frelse. Så vi ser hvordan, hva kan frelse denne her? Det hjelper ikke bare med å ta sammen. Det hjelper ikke bare med disiplin. Nei, det som forandrer denne personen her, denne sjel, tankene mine, følelsene, min sjel, det er Guds ord. Så du ser, den viktigste disiplin jeg og du gjør, det er ikke å skjerpe oss for å leve rett. Det høres veldig, her skal ikke vi leve rett. Jo. Men du skjønner det at det er Guds ord som har kraft i seg til å forandre mitt indre, så forandringen ikke er på innsiden, som gjør at jeg får lyst til det rette. For du skjønner det står at det er han som gir oss å ville og å virke. Så vi kan gå prøve med disiplin til vi ikke har hår igjen. Til vi er helt utslitt, og vi prøver å gå inn i dette hamsterhjulet, vi prøver å kjerpe oss for å behage Gud. Og så blir det en sånn evig jag, en evig stress og kav, for vi identifiserer oss at det er denne vi er. Hør, vi identifiserer oss at dette er oss. Men vi må gå videre, så vi kommer frem, rekker frem. Romerbrevet kapittel 12, vers 1-2. Dette også gir tydelig bilde på det. Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller dere et legeme. Så her er legeme, her er teltet. Det er viktig også, men det er bare teltet vårt. Legeme som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke lik denne verden. Hvordan kan vi se til at vi ikke blir lik verden? Hvordan kan våre liv se annerledes ut enn verden? Bare gjennom at vårt sinn blir fornyet. Hvor er det? Hvor ligger sinnet vårt? Her. Dette er sjelen vår. Den må forvandles ved at vårt sinn fornyes, så dere kan prøve hva som er velbehagelig og fullkommen Guds vilje. Så det vi ser, Den store kampen vår er på en måte her i sjelen vår. Fordi at den er enda ikke helt, den er pågås, her pågås, så egentlig så bør det stå her. Du bør egentlig gå med et skilt her. Arbeid pågår. Har du sett noen skilt før? Pass dere, arbeid pågår. Det kan være greit å ha litt, hvis jeg hadde hatt sånn skilt hjemme. Opps, arbeid pågår. Da blir du ikke så fortvilt hvis, når det skjer ting, sant? At det ikke er sånn, men sant? Det er jo sånn som vi burde gått rundt på alle sammen. Arbeid pågår, det er liksom gir beskjed. Ja, jeg jobber med saken, jeg er ikke kommet helt frem enda, men jeg jobber med saken, skal ta oppvaskemaskinen i morgen. Nei, jeg skal ta oppvasken i morgen, var det. Ok, nei. Så dere, vi ser det, sant? Her har vi teltet, dette er legeme. Det er ikke meg som sier det. Det er Peter og Paulus er så tydelige på. Hvorfor sier de dette her, at det er bare teltet? Taler de ned om det? Nei, de prøver å få fram at det ikke er dette som er det egentlige du. Det er bare boligen din. Det her borte som er det egentlige du. Og det er det vi skal se på, ok? Galaterbrevet, kapittel 4, vers 19. Her også ser vi. Mine barn som jeg igjen har fødselsvea med, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Hvor er det dere snakker om det? Hvor er det dere har fødselsvea med? Inntil Kristus vinner skikkelse. Det er dette. Det er her. Det er her Gud jobber med oss for at han skal vinne skikkelse i oss. Ok, så ånd, sjel og legeme. Hva er det menneskene rundt oss? Hva er det de ser når de ser deg? De to tingene. Når mennesker møter meg og deg, så møter de det. De møter ikke det, de møter det også, men de ser ikke det, for det er på innsiden av oss. Men dette er det de ser. Derfor så er det så viktig at Kristus må vinne skikkelse i oss. Derfor så er det viktig med denne frelsesprosessen her, at vår sjel daglig blir forvandlet ved at vårt sinn fornyes. Og som, bare en gang til, for å være helt til, har saktmodighet som er innplantet i dere, altså ordet som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse dere sjeler. Det er her. Hvorfor må vi sjel bli frelst? For at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Sånn at når mennesker møter oss, så møter de Jesus. Det skinner igjennom. De møter ikke han bare inni her vår ånd, men de møter han også i det, det som de får oppleve når de treffer oss og møter oss. Ok, da skal vi gå der. Så går vi, det blir en del bibelvers i dag. Er det greit det?
Ja.
Ja. Tenk hvis dere hadde sagt nei. Johannes kapittel 3, vers 3. Jesus svarte ham og sa, det var Cornelius som, denne her, som kom til Jesus om natten og hadde spørsmål. Jesus svarte ham og sa til ham, sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Og du skjønner, her er det starter. Du skjønner, ditt og mitt kristne liv, det starter ikke med noe vi gjør. Det starter med noe vi blir. Altså, det starter med noe som skjer. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Du skjønner, når vi tok imot Jesus, så ble vi nye skapninger. Men hva ble nytt? Den, eller den? Nei. Du så lik ut. Du tenkte likt. Samme prosesser i sinn og tanker, følelser. Men det var her. Det var her det skjedde. Her skjedde det noe helt nytt. Og det er det som er så fantastisk. At når vi tok imot Jesus, så ble vi født på ny. Vi ble født på ny. Vi ble helt nye skapninger. Og vi vet altså i 2. Korinterne, kapittel 5, vers 17, så står det, dersom noen er i Kristus, når vi tok imot Jesus, så ble vi ett med han. Han er en ny skapning. Det gamle forganget seg, alt er blitt nytt. Det er dette. Alt dette er blitt nytt. Det er ikke blitt nytt. Så når han sier alt, så sier han alt som har med din ånd å gjøre, ble helt nytt. Du er ny. Det er det som er deg. Du bor i et telt eller hus. Du har en sjel som gjør tanker, følelser og alt det. Men det egentlige deg, det er her. Og det er det som er blitt helt nytt. Det er så nytt og så hellig at det er like hellig som Gud. Og derfor begynner Paulus nesten alle brevene sine med å si, dere hellige. Hvordan kan Paulus begynner nesten alle brevene med dere hellige. Det her er jo ikke så hellig. Dette må jo forvandles hele tiden. Så hvem er det egentlig Paulus å snakke med dere? Jo, Han, i den Paulus, når han skriver brevene, så identifiserer han oss med dette. Du skjønner, når du går til, når vi snakker om identitet, hvis du skal reise ut og reise til et annet land, la oss si til India da, når du kommer på grensen, hva spør disse her tollfolkene, eller disse her vaktene, politiet, eller hva man skal kalle det for, security, eller, hva er det de spør om da? De spør om pass. De spør om De spør om det eneste de er interessert i, det er identifikasjonspapirene. Pass. Identifikasjon. De, altså, kanskje du står der, kanskje du har en dårlig dag. Nei, altså, jeg vet ikke, jeg føler meg ikke helt bra. Jeg vet ikke om jeg er norsk lenger, jeg føler at om moren min og faren min og datter og sønn og ekteskap og alt, jeg rett og slett sliter litt, så jeg vet ikke om det går lenger med dette her. Passet. Han hadde satt rart på deg. Han bare sa, hva holder du på med? Jeg er ikke interessert i å vite hvordan du føler, hva du tenker, hvordan du har det. Jeg er bare interessert i å vite hva identifikasjonspapirene sier om deg. For det er det som er deg. Vet du hvordan vi kristne holder på? Vi holder på akkurat det motsatte. Vi holder på med, jeg føler meg sånn, jeg har så mye problemer, jeg er sånn. Og det eneste som egentlig teller i den åndelige verden, det er identifikasjonspapirene. Hva står det skrevet om deg? Det eneste som teller i den åndelige verden, det er ikke det som skjer der, men det er det du er født til. Hør. Dette forteller hva du er født til. Det er ingen av oss som jobbet oss til dette. Det er ingen av oss. Hvorfor heter jeg David Engelbretsen? Var det sånn at jeg valgte når jeg ble født? Skal vi se hva det er etter når jeg skal ta det? Ta Engelbretsen, jeg. Det er jo skult ut. Ta David da, forresten. Ja, det tar jeg. Nei. Jeg ble født til å bli David Engelbretsen. Jeg ble født som Engelbretsen på grunn av min mor og min far. Så ble jeg født til det. Jeg jobbet ikke mer til det, men jeg ble født til det. Det jeg ble født til, det er det som er min identitet. Bare det. Du er født til identitet. Og derfor så er det så viktig, vi må finne ut hva er det vi er født til, hva er det vi må jobbe med. Og derfor så er det eneste som teller når du reiser, det er passet. Du kan føle hva du vil. Det betyr ingenting. De bryr seg bare om hva som står skrevet. I det passet der, hvem du er, det forteller hvem du er, og det er det som forteller. Og det er det vi må bli like flinke i det åndelige til å forstå at identiteten vår, det er ikke det vi jobber til, det er det vi er født til. Så Bibelen er veldig tydelig, Paulus han bruker som sagt alle begynnelsene på nesten alle brevene sine, ikke alle, men de fleste, så begynner han alltid med dere hellige. Hva er det som gjør at Paulus alltid begynner med identiteten? Fordi at her, Bibelen sier at Guds rike er ikke her eller der, men Guds rike er inne i dere. Så du ser inni her i dine ånd, så ligger all kraft som trengs for å forandre den og den. Det ligger her. Djevelen jobber aller mest med å få oss til å ikke fokusere på den identiteten. Han vil at vi skal identifisere oss med dette. Dette er det jeg er. Dermed så blir livet som en opp- og nedboble. Du våkner opp en morgen, føler det veldig bra. Ja, livet er sånn. Og så går livet opp og ned i tråd med disse. For dette er en prosess. Men Paulus, han begynner alltid her. Fordi han vet at kraften ligger inne i denne nye skapningen. Til å forvandle både sjel og kropp. Det ligger her. Men alt for få kristne tør å se seg her. De tenker nesten, jeg kan ikke si at jeg er hellig. Det høres jo nesten feil ut. Men ta Paulus feil da. Ta Paulus feil. Hva som gjør at Paulus kan si til alle de troende at de er hellige? Og vi tør ikke. Du skjønner det. Vi tenker at vi er ikke arrogante. Vi er litt norske. Vi er ikke arrogante. Liksom. Men du skjønner, i den åndelige verden så må du vite hvem du er. I den åndelige verden så kan ikke du komme, ja, nei, jeg er norsk, jeg, så jeg er nå bare sånn som jeg er. Jeg skal nå ikke heve meg noen steder. Og fienden, han bare godt er seg. Ja, det var godt at ikke du reiste deg opp i den kraften som du ble gitt. Bare bøy deg godt ned i støvet, ja. Du skjønner, i den åndelige verden så nytter ikke norsk kultur. I den åndelige verden så må du vite hvem du er. I den åndelige verden så må du vite hva du ble født til. Du ble født hellig, du ble født rettferdig, du ble født himmelenverdig, du ble født som Guds elskede barn. Og det er denne identiteten djevelen angriper for å få lammet deg her, slik at du flytter identiteten din over her. Og dermed så vil du alltid se på deg utifra hver eneste dag, hvordan dagen er. Hvis du har en dårlig dag, så føler du deg dårlig. Har du en god dag, så er du glad, da er du liksom oppe. Og føler du deg dårlig, så er vi nede. Mens Gud sier, David, du må aldri identifisere deg med det. Dette er under prosess, det er under behandling. Arbeid pågår. Du må alltid se til at du identifiserer deg med det du er født til. For det er det som er identifikasjonspapirene dine. Det er det som står skrevet som er identitet. Når vi begynner å se på oss selv utifra dette, at vår ånd, at vi er en ny skapning, at vi er hellige, vi er gjort rettferdige. Rettferdighet får du aldri her. Det er en prosess. Rettferdigheten må vi bli født til, ellers så kommer vi aldri til å klare det. Vi putter på et lite hjerte her også, fordi at... Åh, var fin og søt her. Hva kjenner jeg? Ja. Føler at vi er med jul nå. Skomaker Andersen, ja. Går det? Kjeffet huslys, ja. Så her ser vi. Og så, la meg bare si noen ting. Det var litt støv på det. Ja, det var bedre. Når det gjelder hjertet, så er ikke Bibelen så tydelig på at alltid hjerte og ånd er det samme. Det er det de fleste gangene. Men, og det er grunnen til at jeg sier det, det er at jeg vil ikke at vi skal henge oss for mye opp i småting, for det er grunnen til at jeg tar dette her. Det er fordi at jeg ønsker å få fram fokus og viktigheten av at vi forstår hvem vi ble når vi ble født på ny. Så bruker Bibelen ord som han bruker ånd, sjel og legeme, men Bibelen bruker også ordet hjerte. Og så det kan være en viss uenighet. Noen mener kanskje at hjerte og ånd er alltid det samme. Noen mener at det ikke alltid er det samme. Noen mener at det har litt av sjelen i seg. Men jeg vil ikke at de skal henge oss opp i det. Fordi at vanligvis så betyr hjerte og ånd når du leser Bibelen. Men det kan være, noen ganger så brukes det litt om på andre. Grunnen til at jeg ikke personlig er sånn 100% at jeg vil si at den og den alltid er det samme, det er fordi det er slått ut av hjertet kommer onde tanker og urene tanker. Derfor så vil jeg ikke si at det er alltid at hjertet alltid betyr ånd, men det er de fleste gangene så er hjertet og ånd det samme. Ok, så la oss gå videre. 2. Korinterne kapittel 4, vers 13. Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir likevel det indre menneske fornyet dag for dag. Hør her. Rundt her er det ytre menneske. Det er det mennesker ser. Det er i de tre tingene der, ånd, sjel og legeme. Ånd, sjel og legeme. Og så du som person er alle disse tre tingene her. Men så begynner så begynner Gud så plutselig å snakke om et annet menneske. Bibelen begynner å snakke om det indre mennesket. Du skjønner det, det som er. Her er det indre mennesket. Det finnes et menneske i mennesket. Og det er derfor Bibelen sier at dersom noen er i Kristus og har en ny skapning, det gamle forgangen ser alt er blitt nytt. Ja, i det nye mennesket. Så du skjønner at Gud, det er det som gjør at jeg og du kan kommunisere med Gud. Det er fordi det finnes et indre menneske i det ytre mennesket. Og det er her. Det er dette mennesket. Hvis ikke dette var 100% hellig og rent, så kunne ikke vi kommunisert med Gud. Det er dette som er vår identitet som gjør at når vi kommer til Gud, så er det dette han møter. Det er derfor vi alltid kan komme til Gud. Det er derfor Bibelen sier at vi døde sammen med Kristus, og så reiste han oss opp sammen med Kristus, og så satt han oss sammen med Kristus i det himmelske. Så det er fordi at det er dette som sitter med faderen og med sønnen hver dag og henter styrke og kraft. Men hvis vi aldri ser på oss selv utifra dette, så kommer vi aldri til å være bevisst på at vi sitter med faderen og sønnen. Vi kommer alltid til å føle oss urein, vi kommer alltid til å føle at det er noe galt med oss. Jeg traff en dame en gang, jeg var prekte på et møte. Og så var det en dame der, cirka, jeg vet ikke, 65-70 år kanskje. Hun, en misjonskvinne, har vært det hele livet, vært en sånn virkelig sånn the best of the best, bare levde hele livet for misjon. Og så spurte hun om hun kunne prate med meg etter møtet. Ja, så vi pratet, og så sier hun det. Og så begynner tårene å renne, og så sier hun det til. Jeg har aldri følt meg god nok for Gud. Aldri følt meg god nok for Gud. Og jeg tenkte, finnes det et bedre menneske enn deg? Og jeg tenkte, Gud, hva er det som gjør at vi kristne er kommet der, at vi sliter så med identiteten med hvem vi er? Og det er akkurat som vi nesten kan føle at vi er litt gode hvis vi sier at ikke vi ikke er gode for Gud, liksom. Det er nesten liksom litt åndelig å si at nei, jeg er jo ikke håpløs, jeg er egentlig jo, nei, sant, jeg er jo bare, jeg er elendig, jeg er bare, ja, sant. Altså, vi føler nesten at det er åndelig å si det. Men vi forstår ikke at når vi gjør det, så det vi egentlig gjør, det er at vi trykker ned den nye og rene identiteten vi har fått, og så putter vi vårt identitet oppå her. Så det hun egentlig sa, det var det, utifra denne, jeg identifiserer meg alltid med den, derfor føler jeg aldri at jeg er god nok. For denne her er aldri god nok. Den er på vei hele livet. Den må fornyes, den må daglig frelses. Men hvis du ser på denne, så vil du alltid kjenne deg god nok for Gud. Du vil alltid kjenne at du kan komme til Gud. Du vil alltid kjenne at du er elsket av Gud. Du vil alltid kjenne at du er hellig og rettferdig. Men dette er ikke alltid rettferdig. Men dette er 100%. Det er dette som er forskjellen på alle religioner. Alle religioner har i seg at du må jobbe, du må jobbe, du må jobbe. Bare kjapp deg, og en gang der fremme, så rekker vi fram. Det er det som er forskjellen. Men Gud sier, det nytter ikke det, David. Det nytter ikke å jobbe med deg. Det er et håpløst prosjekt. Vi tar liv av deg i stedet for. Vi tar liv av deg. Du dør sammen med Kristus, sånn at vi reiser opp en helt ny skapning, og den er her. Sånn at du blir bare helt ny. Alt det gamle forganget, og du blir helt ren, hellig og ny. Og så ligger det ned en hellig natur i deg, sånn at den hellige naturen kan påvirke sjelen og kroppen din. Du kan ikke bli hellig med å leve hellig. Ja, men problemet er at du kommer aldri til å leve hellig nok. Så hvis du prøver å bli hellig med å leve hellig, så kommer du aldri til å nå fram. Mens Paulus, hva som gjorde at Paulus kunne si til alle de troende, dere er hellige? Jo, fordi at han visste at du blir ikke hellig av å leve hellig. Du må bli født hellig for å kunne leve hellig. To dager han. Forstår dere at dere kan ikke bli hellige av å leve hellige, for dere vil ikke klare det nok. Og så sier de, skal ikke vi leve hellige nå? Jo, skjønner du, vi skal leve veldig hellige, men du skjønner at den helligheten kommer fra den hellige naturen. Det er den som gjør at vi vil leve hellige. Ok, vi går videre til neste bibelvers. Efeserne kapittel 3, vers 16. Og jeg ber om at han vil lide og bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Du har et indre menneske. Det er her. Til det indre mennesket. Du skjønner, det står at fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Du skjønner, fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Det er her, for Gud har flyttet inn her. Gud har flyttet inn her. Dette er like hellig som Gud. Dette er like rettferdig som Gud. Dette bare, det finnes ingen synd her. Det er helt hellig. Det er herifra skal det renne strømmer med levende vann, står det. Og det kommer til å renne strømmer over her og over her. Det kommer derifra. Det kommer ifra vår ånd. Derfor så vår hoveddisciplin, det må være å fø, og la vår ånd bli styrket, og fornye vårt sinn, slik at det går herifra, og så påvirker det vår sjel. Jeg møter så mange kristne, de er så fortvilt over seg selv, de føler seg ikke gode nok, føler ikke at de er elsket av Gud. Jeg tenker, men kjære Gud, fordi at de hele tiden så tenker, ja, men det er jo dette som er meg. De tør ikke å tenke at dette er de. Men det er dette som er deg. Du kan ikke bli mer hellig enn du er. Du kan bli mer hellig. Her er gjerningene. Ja, det kan. Men disiplin må først og fremst være på å spise Guds ord. Det ord som er innplantet i oss, som har kraft til å frelse vår sjel. Ok. 1. Johannes kapittel 3, vers 9. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. Hæ? Er det noen kristne? Ikke rekker på henne. Er det noen troende her inne? Hva er den som er født av Gud gjør ikke synd? Wow, vi sliter! Vi sliter! Kjære Gud, det er den som er født av Gud gjør ikke synd. For en sed blir i ham, og han kan ikke synde. Hva skal vi gjøre nå? Lyger Bibelen, eller? Nei. Det ligger her. For hver den som er født av Gud kan ikke synde. Du skjønner, du har noe på innsiden av deg som ikke kan synde, som ikke vil synde, som alle kommer til å synde. Og det er den som Gud kommuniserer med. Det er den Gud ser når han ser ned på deg. Så ser han ned på denne her, han sier, David, du kan ikke synde. Det går ikke an. Umulig. For det er jeg som har flyttet inn her, og din ånd er like ren og hellig som min ånd. Ingenting i din ånd kan noen ganger ville synde. Og det er det Gud sier er deg. Men hvem kan synde da? Den. Den kan synde. Og hvis ikke vi forstår dette, så kommer du alltid til å gå rundt som en sånn halvsynder, føler deg sånn. Mens Gud sier, vær den som er født av Gud. Du skjønner, Gud snakker alt om identitet, det er det som er født. Du blir født til identitet. Wow! Du blir født til identitet. Ser du det? Du blir født til identitet. Og det er dette som er identiteten. Det er det du er født til. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. Den ånd, det kan ikke synde. Det går ikke an. Helt umulig. Og det er det Gud sier er deg som bor i et telt. Og så har vi denne her sjelen da, som går litt opp og ned. Hvorfor gjør det det? Fordi at han får litt lite føde av og til. Han får litt lite føde. Det er ikke så mye hjelp han får, stakkaren her. Han sliter litt, han her. Han roper mot deg og sier, hjelp, hjelp, jeg trenger hjelp. Det er så mye som skjer inni meg. Jeg har lyst på det ene og på det andre. Jeg har lyst til å gjøre feil. Jeg har lyst til å gjøre galne ting. Jeg har lyst til å se på galne ting. Hjelp, sier han. Men så er vi da, vet du, sånn. Så vi, liksom, vi blir jo enige med denne. Vi tenker jo, ja, Det er så vanskelig å være kristne, det kristne livet er så vanskelig. Jeg har gått så mye opp og ned. Jeg har prøvd alt. Og det er bare så bra. Jeg føler meg så elendig. Jeg er så dårlig. Og hvordan Gud elsker meg som er så dårlig. Hvordan kan han like meg? Jeg er jo et håpløst prosjekt. Men nå vet jeg at vi snakker ikke om deg. Vi snakker om noen utenfor. Men så sier Gud, David, vent litt grann her. Så har du glemt at jeg har flyttet ned inni deg? Har du glemt at jeg har kommet ned på innsiden av deg med hele mitt rike? Har du glemt at du er samme natur som meg? At du er hellig rettferdig? Har du glemt at kraften til å forvandle denne ligger her? Skal vi begynne å jobbe litt grann og få dette her over her? Skal vi begynne å fornye dette sinnet slik at det henter kraften og styrken ifra din ånd? Men når du identifiserer deg med det, så drar du ut kraften og livet av deg. Når du daglig står opp, og det første du gjør når du står opp på morgenen, det er å sause hodet ditt ned i alt som ikke fungerer. Alt du misliker med deg selv. Alt du aldri skulle ha gjort. Alt du har gjort feil. Dette ligger oppi her. Og om kvelden det siste du gjør, så du er sikker på at ikke det skal forsvinne til neste morgen, det er å sause deg ned i her. Og du marinerer deg inn. Og hva er det du marinerer deg inn? I dette. Du marinerer deg. Vi marinerer oss inn i dette. Og vi forstår ikke hvorfor vi har så mye problem. Og det første vi gjør om morgenen, han ligger oppe på nattbordet, sånn at vi raskt med en gang vi våkner, så kan vi bare sause oss ned i her. Bare marinere oss i alt som ikke fungerer, alt vi misliker med oss selv, alt vi synes det er dumt med oss selv, alt som skulle vært annerledes. Og så er vi klare til å gå på dagen. Og når vi går da på dagen, så går vi sånn da. For da har jo vi hele denne sekken. Åh, det er så vanskelig. Jeg er så dårlig. Jeg får det ikke til dette. Og så sier jeg, Gud, David, nummer 1. Du skal ikke nekte på at disse er her. Du trenger ikke fornekte at de finnes der. Det er greit, bare putt opp i en bag. Det er helt supert det. Og så putter du de andre delene av soverommet. Ikke putt det på nattbordet. Men så sier Gud, jeg vil, David, før du putter opp i hodet her og ser hvordan det har gått med disse her, så marinerer du deg her først. Så marinerer du deg her om kvelden. Det siste du gjør før du legger deg. Mariner deg her. Begynn å tale ut det som finnes her. Tal ut at du er en ny skapning. Tal ut at du er hellig, at du er rettferdig, at du er et Guds barn. Tal ut at Gud, du er Guds elskede. Tal ut det. Mariner deg her. Og så se hva som skjer. Når vi marinerer oss her før vi legger oss om kvelden, så blir søvnen annerledes. Og om morgenen, ikke gå opp i den. Ikke putt hodet ned i den med en gang. Ja, han finnes der. Det er ingen problem. Han går ikke vekk. Det er ikke et problem. Han kommer til å være der. Det er ikke et problem. Men se til om morgenen. Du må først sause deg her. Du må først marinere deg her. Å, far. Å, takk for at jeg, takk far, for at du fortsatt elsker meg. Takk for at du sier at jeg er hellig rettferdig. Å, far. Takk for at du er for meg. Å, far. Takk for at du bor her i meg. Takk, Gud, for at du har løsning på alle utfordringer jeg står i livet. Takk for at du har gjennombrudd for alle ting. Jeg bare takker deg, far, for at du sier at ingenting er umulig. Og når du har gjort det, så er det akkurat sånn at Helligånden sier, ok, David, nå skal meg og deg ta fatt på dette her. Skal ikke du hoppe til hodet ditt ned i der? Men vi ser, her har vi disse tingene her, ja. Skal vi se, der. Ja, så begynner vi også å profetere. Nå taler vi, profeterer vi Guds ord over disse tingene i livet ditt. Vi profeterer det som Gud sier vi, David. Så begynner vi å tale ut. Dette kommer til å løse seg, fordi at Gud elsker oss, fordi at Gud har en løsning på denne avhengigheten, fordi at Gud har et gjennombrudd på denne avhengigheten. Ja, her har vi noen andre ting. Ja, der. Ja, nei, jeg føler ikke at Gud elsker meg, men takk og lov for at Guds ord sier at han gjør det, så vi marinerer oss litt i det vi. Og så plutselig så bare kjenner du at disse her, de bare dunster bort. Det bare fordufter bort. Hvorfor det? Ja, det er faktisk... Så du skjønner, du må ta en avgjørelse. Hvem er du? Hvem er det du egentlig er? Og hvem er det Bibelen identifiserer deg med? Er det dette som er hovedpersonen? Og da bare si et stort ja, det er dette som er hovedpersonen. Og hvis du begynner å identifisere deg med det, så blir ditt liv annerledes. Du kommer til å leve annerledes. Ok? Vi nærmer oss nå slutten. 2. Kor 3,18. Men alle vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i speil. Det er som å se. Du ser inn i et speil. Du ser det her. Du skjønner at dette her er det speilbildet av Gud. Skjønner du. Det er jo han som bor. Det er jo han som har lagt ned noe av seg selv. Han sier jo at han som ikke visste av synd ble gjort til synd for at vi skulle bli Guds rettferdighet. Du skjønner dette her. Men alle vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i speil. Vi blir forvandlet. Vi blir forvandlet til det samme bildet som her, fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Du skjønner, når vi setter vårt blikk på den nye identiteten som vi har i Kristus, det vi ser egentlig Jesus. Når du ser på deg selv, se på Jesus når fienden kommer og sier, ja, bevis deg at du er rettferdig, så vil jo han at du skal begynne å bevise at ja, du aldri gjort feil, og du gjør ingen synd, du gjør ingen sånne ting. Han vil at du skal gå i den fella, for da er du ferdig. Mens Gud sier, du må ikke gå i fella til han, du må se på Kristus, for det er han som er din rettferdighet. Du må se på han, og når du ser på Kristus og hans rettferdighet, så begynner du å bli lik han. Du bare forvandles til det samme bildet, fra herlighet til herlighet. Men alt starter. Og da er mitt spørsmål, hvem er du egentlig? Hvem er du egentlig? Når du ser på deg selv, hva er det du ser da? Hva er det du henter frem hver morgen? Hva slags informasjon henter du frem? Nyhetene? Eller Facebook, eller Twitter, eller hva alt det heter? Det kan fortelle en hel haug med elendighet. Det forteller dette det. Men Gud forteller dette. Hvem er du? Vet du hvem du er? Ja, du er dette også. Ja, du er det, og du er det. Men dette er bare teltet ditt. De fleste menneskene i dag sliter så med identitet. De sliter så med identitet. Vet du hvorfor? For de tror at det er dette som er de. Derfor så pynter de oss. Det gjør jo vi alle da, men sant? Altså, vi er opptatt av Vi er bare opptatt av hvordan vi ser ut og hvordan, hvordan andre opplever oss. Mens Gud, han bryr seg egentlig først og fremst bare om dette. Ikke bare om dette, men han sier, David, hvis du identifiserer deg med det, så blir det likt det til slutt. Det blir mer og mer likt det. Skal lovsangene ta oss og komme frem? Paulus identifiserte menigheten med det som var i vår ånd. Hvis han gjorde det, så kan vi gjøre det. Og kraften til å forvandle deg og meg, meg og deg, den ligger i den nye naturen. Den ligger i den nye naturen, i det indre mennesket. Det er det som Gud forholder seg til, det indre mennesket. Det indre mennesket. Det finnes et menneske på innsiden av oss, som er hellig, som er rent, som er verdig. Derfor så mitt er det at Gud arbeider med oss, at vi skal bli mer og mer lik han, at vi skal ha skikkelse lik Kristus. Men kraften kommer ut av det her. Og det er, så, det er det som Paulus er så nøye på. Paulus er så nøye på dette her. Han er så nøye på å alltid fokusere på det første han gjør i alle brevene, det er identiteten. Han sier, husk på, dere er hellige, husk på. Husk på at dere er velsignet. Husk på. Hvor mange ganger taler du ut over livet ditt at du er velsignet? Hvor mange ganger gjør vi det? Hadde jeg og du bare sagt hver eneste dag, Gud, jeg takker deg for at jeg er velsignet i dag med all åndelig velsignelse. Men mange av vi tør ikke. Eller vi føler oss så dårlige. Vi føler at vi er så dårlige, for vi føler at vi er her. Så hvordan kan Gud ha velsignet oss når jeg er så elendig menneske? Når jeg er så håpløs, jeg får så lite til. Jeg er så dum, jeg er så... Det nytter ikke, jeg har prøvd så mye. Og derfor så tør ikke vi å tale ut at vi er velsignet. Men du er jo velsignet. Gud sier jo det. Men vi tør ikke å tale ut. Og det er sånn en krig om hva vi taler. Fordi at død og liv i tungens vold. Det er sånn en krig på det vi sier. Djevelen vil at vi skal tale ut alt mulig forbannelse om oss selv, negative ting, at det er så håpløst, at vi er så dumme, og vi er så, at det nytter ikke. Han vil at vi skal tale det ut over oss selv. Mens Gud sier, David, du må tale ut det som jeg sier. Du er velsignet, David, for du har fått en ny natur. Og så vil jeg fort begynne på dette her. Jeg da liksom, men Gud, jeg har jo ikke fått gjennombrudd der, og jeg er jo ikke så bra nok der. Og så sier jeg bare Gud, ja, men David, det klarer ikke du allikevel. Så nå sitter vi fast fokuset på det, og så begynner vi å fornye sinnet vårt, at vi begynner å tale ut Guds ord over livet vårt. Vi begynner å tale ut Guds vilje. Vi begynner å tale det utover sjelen. Så kommer den til å bli forvandlet, dag for dag. Den kommer til å sjelens frelse. Himmelske Far, tenk for at vi er frelst av nåde. Tenk for at du forente oss sammen med deg. Tenk at du gjorde det for. Vi som var syndere. Vi som var helt... Det var ikke håp her. For vi fikk denne naturen som var synd. Det bare ble sånn her. Vi var syndere av natur. Så kom du for. Og så forlikte du oss med deg for det at du puttet all synd på Jesus Kristus og du gjorde han til seg der Guds lam som bærer verdens synd. Se der Guds lam som bærer verdens synd. All synd her måtte legges på det lammet som var Guds lam. For at vi for evig og alltid skulle bli rettferdig, hellig, ren og himmel er verdig. Ingen kan jobbe seg til dette tingene her. Vi må bli født til det. Derfor så vil vi prise og takke og love deg her i dag. For at vi er blitt født på ny. Og at vi er blitt født til en ny identitet. Vi er gjort hellig, ren og rettferdig. Himmel er verdig. Vi er elsket av den levende Gud. For takk for at kjærlighet er ikke at vi elsker Gud. Men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Far, hvordan kan vi elske deg, far, hvis ikke vi får lære deg å kjenne? Det blir bare ordet, far. Men du, far, vil at vi skal ta imot din kjærlighet. Ta imot din rettferdighet. Ta imot, være bevisst på det her, at vi er dine elskede barn. For når vi får oppleve, far, din kjærlighet, så kommer det naturlig. Vi bare blir så takknemlige. Vi blir evig takknemlige. Og vi blir elsket deg, far. Så far, jeg takker deg for hver eneste person som er her inne. Du ser hver eneste persons liv for her inne. Og jeg ber deg, Hellige Ånd, du vet hvordan det står til med livene våre. Du vet hva vi trenger. Og du har gjennombrudd for hver eneste person. Du har løsningen på våre problemer her. For du har lagt av deg selv ned inni oss. For at det skal strømme ut ifra vårt indre og påvirke vårt ytre. Så jeg ber nå for hver enkelt far. Jeg ber om at du skal komme gi håp inn i hver enkelt situasjon. For alt begynner med håp her. Må du komme med håp, far. Kom med håp inn i menneskers liv, far. For du er håpets Gud. Du kommer med håp. Du leter ikke etter rettferdige mennesker. Du gjør mennesker rettferdige. Å, far. Far, jeg ber for at hver eneste en skal se på seg selv fra i dag av. Ikke som en synder. For hvordan kan vi være en synder samtidig som du kaller oss for hellig? Det går ikke an det, far. Du har jo gjort oss til en ny skapning. Men vi synder, men vi er allikevel så har du gjort oss hellig. For vi, selv om vi synder, så er det vår sjel, det er vår kropp. Men vår ånd kan ikke synde. Og det er den som har adgang inn i det aller helligste. Så far, jeg er så takknemlig for at du gjorde alt. Du åpnet, du rivnet forhenget øverst til nederst. Når Jesus døde, så rivnet du forhenget fra øverst til nederst. Vi var ikke involvert engang. Vi hadde ikke omvendt oss engang. Vi hadde ikke gjort noe gjerninger. Vi hadde ikke gjort en eneste god ting. Og så rivnet forhenget fra øverst til nederst her, slik at vi fikk gå inn i det aller helligste og ha fellesskap med den levende Gud. Tenk for at det er vår daglige vandring, at vi kan gå inn i det aller helligste og få hjelp fra deg til å leve rett, til å leve hellig, fordi at vi er allerede gjort hellig i vår ånd. Vi er så takknemlige for, og vi er så takknemlige. Jeg ber for at hver enkel person her som har det vondt her, som har det vanskelig i sin sjel, som har det vanskelig med ting man sliter med, som vi alle kan ha, jeg ber for å komme håp for. Kom med håp, kom med løsning, kom med ditt ord, Herre. Åpne skriftene for oss, Herre. Slik som det står, at det ordet som er innplantet i oss, Herre, la det virke i våre liv, og løses og sette oss fri. Skal vi ta reise oss opp? Skal vi ta, oss og ha nattverd sammen? Jeg vil bare si en ting. Vet du det? Kjenner ikke alle her inne. Det kan være mennesker her inne, og du har ikke tatt imot Jesus, eller du vet ikke at du er et Guds barn. Men vet du det, at det finnes ikke ett eneste menneske på jorden her som er lenger enn en setning vekk fra Guds rike. For denne trolleren som kom, det var fariseer som kom, og så sier fariseerne, jeg takker deg for at jeg ikke er så de andre. Jeg faster, jeg ber, jeg gjør alle de rette tingene der. Jeg gjør alle tingene. Men så kommer denne trolleren. Og så kommer han, så bare bøyer han sitt hod, han tør ikke løfte hodet engang. Og så bare sier han at den ene setningen, Gud, vær meg synder nådig. Og vet du hva Jesus sier? Han gikk rettferdig hjem til sitt hus. En setning. En setning. Det finnes ingen menneske på denne jorden som er lenger vekk fra Guds rike enn en setning. En setning. En setning. En setning vekk fra Guds rike. Gud, vær meg synder nådig. Og bam! Var rett inn i Guds rike. Det er så motsatt noen ganger av Guds rike. Det er derfor det finnes håp for alle. Det finnes kraft for alle. Det finnes kraft i deg til å kunne få seier og gjennombrudd. Du må putte dine øyne på rett identitet. For ellers vil du alltid kjenne at du kommer til kort. Men
I den nye naturen så ligger kraft. Så Herre, Herre, jeg ber for hver enkelt. Hvis du er her inne som ikke har tatt imot Jesus, så kan du gjøre det faktisk akkurat der du står. Du kan si denne setningen til Jesus. Jesus, Gud, vær meg synder nådig. For i den setningen, hvis du mener det fra ditt hjerte, og du taler det ut med din munn, så skjer dette miraklet. Og hvis du gjør det, så kan du være med på nattverden og feire Jesu Kristi død, som er vår frihet, som er vår seier, som er vårt gjennombrudd, som er vår hellighet, som er vår rettferdighet. Alt skjedde når Jesus døde. Så nå tar vi, og så går vi ut til sidene, så går vi og henter nattverdige på 4 stasjoner. Dere som er med bakover, henter bakover, dere som er fremme her.